Gavėnios rekolekcijų būti Dieve ir leisti Dievui būti tavyje įrašas. Brolis pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas, tema būti Dieve.
Išties gera garbinti ir šlovinti viešpatį ir jaustis vienybėje, jaustis bažnyčios dalimi, jausti tą bendrystę brolių ir sesių esančių šalia. Ir šiandien bandysime gvildenti tas paslaptis, ką reiškia būti Dieve ir leisti Dievui būti mumise. Ir tarsi renkamės tokias dvi kryptis – eiti į Dievo artumą ir leisti Dievui būti mūsų aplinkoje. Ir kai galvoji, kad Dievas yra visagalis, visa apimantis ir visur esantis, kažkaip tarsi ir neišeitų dalinti, nes kur bebūtum, ten rasi Dievą ir ką bedarytum, esi Dievo veikimo laukė. Tačiau mums žmogiškai tarsi reikia atskirti tas du dalykus, kad dar labiau suvoktume vėliau vieninčią vienybę ir visą apimančią paslaptį. Šiame susitikime bandysime suvokti, ką reiškia gyventi, kai esi Dievo artumoje. Ką reiškia išgyventi tą, galima sakyti, galbūt ir prarastą rojaus patirtį, kaip skaitome pradžios knygoje, kada Dievas ir žmogus tiesiog eidavo pasivaikščiot, dvelkiant rytų vėjui, kaip gražiai rašo, kada Dievas klausė žmogaus, kaip čia ką geriau padaryti, ir žmogus nebijojo su Dievu tartis ir pavadinti įvairiausius atvestus gyvūnus vardais, ir kaip žmogus pavadindavo, Dievas tokią užduotį ir duodavo. Taigi, tas intimus ir artimas ryšys tikrai tarp Dievo ir žmogaus buvo, ir mūsų širdis, na, trokšta vėl tos artumos, vėl trokšta tos bendrystės. Tačiau baimė, kad galbūt nesivertas būti Dievo akivaizdoje arba užgožiantis mūsų troškimai, na, mus tarsi atskiria ir atitolina tos Dievo bendrystės. Tačiau visi esame pakviesti matyti Dievo ranką tavo ir aplinkinių gyvenimuose, nes per krikštą visi buvote paženklinti šventosios krizmo ženklu, šventosios krizmos aliejumi, patepti kaip Dievo pranašai. Ir Dievo pranašas yra pašauktas žvelgti į pasaulį naujomis akimis ir atpažinti tame pasaulyje Dievo ranką, atpažinti Dievo darbus ir atpažinus šlovinti Dievą ir kitiems, kurie dar neregi, parodyti, kad štai čia šalia yra Dievas. Ir mes pabandysime tą paslaptį, ką reiškia būti Dieve, pažvelgti per keletą tokių atskirų momentų. Su pirma pažvelgsime į tai, kaip per asmeninį šventumą, vėliau pažiūrėsime, ką reiškia pamatyti save Dievo akimis, ir ieškosime, kaip prisiliesti prie Dievo mus supančiame pasaulyje. Taigi, asmeninis šventumas. Dažnai, kai kalbi su žmonėmis, kai pasakai jiems, kad esate pašaukti būti šventi, na, žmogus kažkaip susinepatogina ar net išsigąsta, sakydamas, jau kas, bet tikrai tai ne man, galbūt vat kažkam, va galbūt va vyskupas, va gal ten va tas vat kunigėlis, vat tie galbūt, bet aš tai kur jau čia man. Bet turime atminti švento rašto žodžius, kur labai aiškiai ir be jokių išlygų pasakyta, kas nešventas, neregės Dievo. Taigi nebepaliekama mums tokio pasirinkimo būti ar nebūti šventais. Turite būti šventais, jei norite gyventi. Ir žvelgiant į amžius, amžių bėgyje, kada iškildavo didieji šventieji, visuomet pamatai, kad na, jie kažkaip nebūdavo tarsi vienas, kažkoks iššoka kaip Pilypas iš kanapės, bet dažniausiai šventieji tokiam grupėmis atsirasdavo, šių bendruomenėmis. Ir kai žiūri į šventųjų biografijas, tu matai, kaip jie susitinka viens kitą, bendrauja, kal ir trumpai. Ir kiekvienas amžius dovanoja savo šventųjų. šventųjų, ta didžiaja prasme, kuriuos bažnyčia paskelbė tokiais kaip sektinais pavyzdžiais, kaip mūsų tokiais tikėjimo čempionais, laimėtojais, kuriuos gali žiūrėti, kuriuos gali lygiuotis, bet tai nereiškia, kad tie, kurie yra aplinkui juos, kurie kartu meldžiasi, kartu šlovina Dievą, kad jie nėra šventieji. Dievo akise jie ir yra šventieji, tai galbūt mums neparodyti kaip šokie pavyzdžiai arba gal liko nepastebėti tie tylų šventieji. Tačiau va tie tokie dideli, jie tikrai kažkaip pastebė, na, jų ne viena, visas būrys būna kiekvienam laikė ir kiekvieną kartą, kai tenka va, kalbėti va, žmonių, kurie ieško Dievo, kurie trokšta įpažinti, taip savo irgi galiu užduoti tokį klausimą, o kiek čia va, sėdinčių tarp yra tų, kuriuos kažkada bažnyčia paskelb šventaisiais, kiek yra tų, kuriais galėsime džiaugtis ir sakyti, ir aš jį pažinojau. Ir aš jį buvau susitikęs, ar ne? O galiausiai danguje, tai aš tikiuosi, kad visi mes susitiksime. Ir jeigu jau ten būsime, tai jau esame šventieji. Taigi esame pašaukti tą šventumą ir nebijokime to žodžio. Paštalas Paulius irgi drąsiai savo laiškus pradėdavo šventųjų bendruomenį. Ne šventųjų bendruomenį esančiai Korinte, ten Efeze ar dar kažką Dievo šventiesiems ir viešpaties numylėtiniams, ar neskirti jo laiškai. Taigi mes esame pašaukti tą šventumą ir man visada patinka tas toks vaiko atsakymas, kada tėvai jo paklausė, kai jis grįžo iš bažnyčios su močiute ir pradėjo tėvam pasakot, kaip ten gražu ir kaip gražus visokie vitražai ir ten daugybė šventųjų pavaizduota ir tėvai ten jo klausė, sako, nu vaikeli, nu sako, nu ką tu čia dabar, nu kas tie šventieji, nu ką tu iš viso išmanai apie šventuosius. Ir tas mažas vaikas sako, nu taigi čia aišku, taigi šventieji tie, per kuriuos eina šviesa. Ar ne? Jis matė vitražus, matė saulę šviesą. Tai iš tikrųjų yra šventieji tie, per kuriuos matoma ta Dievo šviesa, į kurių gyvenimų žvelgi ir pamatai tą Dievo šviesą spinduliuojančią iš jų. Ir būti tame šventume tai yra vis tik toks sąmoningas ir aiškus apsisprendimas būti su Dievu ir atitinkamai gyventi. Gyventi taip, kad išlaikyti tą šventumo dovaną. Galbūt ne visada pavyksta, galbūt klumpam, vėl stojame, einam, bet išgyventi tą Dievo artumą, jausti, kad jis yra visada šalia, kad tu gali, vat, kaip Adomas rojo su juo pasitarti, pajokauti ar ne, ir gyventi, žinant, kad na, jis yra čia šalia ir kad jis mato tave, tas sąmoningas suvokimas, neužmiršimas, kad esame Dievo akise, na, jis padeda jausti tą šventumą. Ir tikrai būti tuo šventuoju nereiškia neturėti silpnybių ar trūkumų, bet suvokti, kad esi Dievo mylimas, nežiūrint tų silpnybių ir trūkumų. Ir esi kviečiamas į nuolatinį augimą. Kai mes žvelgiame į vaikus, ar ne mes jiems neprikaišėjom, kad jie dar nesielgia kaip suaugusiai, nes mes suvokiam, kad ateis diena ir jie taps ir atsakingi, ir tvarkingi, ir darys tai, ką reikia daryti. Bet žvelgdami vaiką mes jau matome jame tą būsimą suaugus ir džiaugiamės už jį. Lygiai taip pat žvelgdami viens kitą ir svarbiausiai save pačius irgi turime matyti tą šventąjį, kurį Dievas nori iš mūsų sukurti. Ir kartais tikrai gali pasijausti dar vaikas, dar mažas, dar augantis, bet turi žinoti, kad užauksi tą šventąjį, tikėti tuo ir prašyti iš Dievo malonės, tapti šventu. Prašyti Dievo stiprybės, nugalėti įvairius silpnumus. Būti būtent tuo šventu tai reiškia saugoti tą savo šventumą, saugoti draugystę su Dievu. Mes tarpusavio santykiuose jaučiame, kad nu, reikia nemažai dėti pastangų, kad išlaikyti tarpusavio draugystę, ar ne? Nes netgi geriausi draugai nutolsta, jeigu jie nesišneka, nepaklausia, kaip sekasi, jeigu nepaskambina vienas kitam, jeigu kažkur iš toli. Ir galų gale, kada turi gerą draugą, tu jauti atsakomybę nu jo kažkaip neišduoti, prie kitų blogai apie jį nekalbėti, nedžiaugtis jo pasiekimais, lygiai tas pats ir su Dievu. Turime bendrauti su juo šnekėtis, turime jo neišduoti, turime juo džiaugtis, turime gerai apie jį kitiem kalbėti, ar ne? Nes tai yra draugystė su Dievu. Ir esant Dievo draugu, na, turi prašyti Dievo, kad jis duotų tą žvilgsnį, tas akis, kad pamatytum ir save jo akimis. Kad nu neišsigastum ir nesijaustum nepatogiai, kaip kartais jaunuoliai šiais laikais, jeigu yra galbūt iš kokios paprastesnės šeimos, kažkaip kompleksuoja bendrauti su tais, kurie galbūt iš labiau pasiturinčios šeimos, galvoja, nu ką aš čia toks, arba atvykę iš mažesnio miestelio į didmestį, atvažiuoja ir galvoja, nu kur aš iš kaimo, kur man čia. Bet ne tai, ką tu turi, ne tai, iš kur tu atvykęs, bet kas esi yra svarbiausia. Ir Dievas mato kiekvieno iš mūsų širdį ir jisai džiaugiasi mumis. Ir pamatyti save Dievo akimis, tai išsivaduoti iš tikrųjų iš tos apgaulės, saviapgaulės, nes na, mes visi šiek tiek gyvenime kartais meluojam, bet labai daug ir stipriai meluojam savo patiems. Tiek matydami tai, kas yra bloga mumise, tiek matydami, kas yra gera. Tiek bandydami patys savo pateisinti silpnybės, tiek kitą kartą nuvertindami save ir sakydami, na, aš čia kažkaip, nu ką, aš čia nu, nesugebu, neišėjus, baisu ar ne. Arba kartais pervertinam save ir kartais per lengvai numojam į kažkokius dalykus, ai, čia smulkmenė. Tai turėti tą tikrą žvilgsnį savai yra labai svarbu, nes tik tais iš tiesų atpažindami tikrą gėrį ir dėkodami, o blogį įvardindami, galime tą blogį ir silpnybę sustabdyti. O dėkodami už gėrį galime tai dauginti, nes Viešpats mėgsta tą dėkingumą. Mėgsta, kai mes atpažįstame tas dovanas. Tad nebijokite žvelgti į save ir padėkoti Dievui už tai, kokie esate. Ačiū, kad esu sveikas, ačiū, kad sugebu kažką, ne labai konkrečiai vardinkit, sugebu tą, man gerai sekasi tame ir tame. Ir lygiai taip pat įvardinti ir silpnybės ir tuo pačiu jas sustabdyti, nes kol neįvardintas blogis, tol jisai jisai daro su mumis, ką nori. Aš visą laiką prisimenu tą pavyzdį, kur vaikams esu skautų stovykloje sakęs, kada verdi košę ar arbatą ant laužo, tai puodas, na, jisai pajoduoja labai stipriai. Ir kada esi su paaugliais ar vaikais, na, nieks to puodo šveisti per daug nenori, tai karts nuo karto pasigirsta, pasakom, ateisi gerai, šis toks turi būti, šis čia toks pajuodas, ir tu gali sakyti, nu tikrai, šis toks turi būti, ir kišti į kuprinę, išsuodinti visus rūbus, viską, ar ne, bet gali pasakyti, ne, tas puodas yra juodas, ir jį reikia nušveisti. Ir tada tu jį paimi savo rankas ir pradedi šveisti, bet kol tu nepasakysi, kad jis yra juodas ir kad jį reikia šveisti, tol jis ir liks toks. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenime, kai kurie dalykai turi būti labai aiškiai įvardinti. Galbūt niekad jų ir nepavyks nušveisti, bet tu bent jau žinosi, kad štai turi tokią silpnybę, tokią ydą ir atsargiai, ne, čia užminuotas laukas, čia per daug neįsijausk, šokių neorganizuok ten, kur jau tik ant kojų neišsilaikysi, ne, tai pažinti savo silpnybės irgi yra dovana, ne tam, kad save niekint, bet kad nu, saugiai eit per tą gyvenimą. Dažnai vat, tas gėris, kurį mes turime, vėlgi žvelgiantis save, na, jis gali būti paslėptas. Paslėptas nuo mūsų pačių akių vien todėl, kad galbūt augom aplinkoje, kur kažkas buvo nevertinama tai, ką mes iš tikrųjų turim. Kažką sugebi ypatingo, turi ypatingą Dievo dovaną, bet galbūt nei tavo tėvai, nei broliai, nei aplinkiniai to dalyko nevertina ir tu pats padedi į šoną ir leidi tam daiktų apdulkėti, bet tai galbūt gražiausias deimantas, ne, kurį nuvalius jis blizgės. O galbūt kažkokia nuodėmės patirtis tą tavo deimantą į kokią smalą įkišo ir dabar yra juodas akmuo, kurio tu bijai ištraukti, nes kažkada apsijokiai, kažkada netinkamai panaudoji tą dovaną ir dabar jinai numesta guli. Tai vėlgi įvardinti, kad turėjai tą dovaną, ją galbūt netinkamai naudoji, tai yra paimti į rankas ir nuvalyti, kad vėl blizgėtų. Tas suvokimas, kad purvas, koks jis bebūtų, gali būti nuplautas, gali mus padrasinti eiti per gyvenimą. Kartais tas nuvalimas jisai gali būti toksai ir skausmingas, net šventajame rašte vaizduomas įvaizdis kaip aukso valymas per ugnį. Auksą, kad išvalyti, turi iškaitinti labai ir tada išeina visos nuosėdos. Tai kartais mums reikia išdrįsti įmesti tą savo kažkokį sugebėjimą, nujugni į tą dėmesį aplinkinį, ne? Tą dovaną pradėti naudoti. Aišku, daug tų dovanų, bet, na, pavyzdžiui, kad ir dainavimas gali būti šlovinimas, ar ne? Galbūt tu tyliai kažkur savo niuoji, bet niekad neišdrįsti viešai atverti burnos, nes galbūt kažkada vaikystėje nusidainavai arba užmiršai žodžius ir kažkas iš tavęs pasišaip ir galvoji, ai, bet savo tyliai kažkur niuoji, džiaugies, kai kiti šlovina ir išdrys garsiai, ne? Ir staiga pamatysi, kad Dievas. Tai čia dainavimas, bet yra daugybė darbų, kuriuos galim daryti, sugebėjimus, dovanų. Lygiai taip pat, ar ne, tas gali kitas įvaizdis būti, kad geležies užgrūdinimas, ar ne, turi kaitinti, paskui šalti, kad gautųsi tvirtas, kad nebūtų lankstus. Tai tas gyvenimo išbandymai, jie mus užgrūdina tuos dalykus, ką turime. Bet lygiai taip pat yra ir kita pusė, kad kai kuris blizgesys gali būti netikras, kada mus super mumižavėsi ir ypatingai tėvai netaupo pagirų, va, tu šaunuolis, tu ten gali, tą gali, ir ypatingai, jeigu yra kažkas, ką kiti labai mėgsta, draugai sako, o, va, ten, pavyzdžiui, būti kokiu teisininku, būti gydytojų nuostabus dalykas ir važiuoja, kaip tau čia pavyks, tu čia tikrai, va, sugebi, čia kraujo nebijai, dar kažką, ne? Ir tu pradedi galvoti, va, aš turiu tą karūną, bet galbūt tos karūnos deimantai yra paprasti stikliukai, ne, galbūt tai, kad tu nebėjai kraujo, galbūt tu gali būti kažkokiu geru gaisrininku gelbėtoju, nebūtinai chirurgu, ne. Ir tenais tu būsi laimingas, bet tai čia kalbu apie darbus, profesijas, bet ir asmeniniam gyvenime kartais mes, na, pervertinam save ir vėlgi reikalingas tas Dievo žvilgsnis, kad pasižiūrėt, ar iš tikrųjų tie tavo deimantai tikri yra, ar ne. Ir galbūt tai yra tik paprastas pigus plastikas kažkoks. Todėl yra labai brangus tas laikas, ypatingai adoracijoje, kada mes žvelgiam į Jėzų, paprašyti Dievę, leisk man save pamatyti taip, kaip tu mane matai. Pamatyti man save tavo akimis ir svarbiausia suvokti, kad tu mane tokį myli. Galbūt aš savęs tokio nemyliu, galbūt kiti nemyli, bet tu, Dieve, kažkodėl mane myli. Ir atrasti, kodėl, Dieve, tu mane myli. Kas čia tokio yra, kad tu mane myli. Ir kad tu nori, kad aš būčiau su tavimi, kad aš dalyvaučiau tavo gyvenime. Ir kada suvoki, kad Dievas tave myli ir yra tave pašaukęs atlikti kažkokį ypatingą užduotį ir tau davęs tokių savybių, kurių niekas kitas neturi. Ir kad tik tu kartu su Dievu gali tai padaryti, tai yra toksai, na, ir nuolankumą augdantis suvokimas, bet ir taip pat padrasinantis ir įkvepiantis. Suvokti, kad tu Dievo akyse esi ypatingas, bet vat reikia pačiam dar atrasti, kur čia tas ypatingas. Ir kada suvoki, kad, nu, Dievas su tavim kažką nori padaryti, tada turi prisiminti tuos Jėzaus žodžius, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėt. Kad visas tas tavo gyvenimas Dieve nėra tik tai tau, bet esi bendruomenės, esi bažnyčios dalis ir jeigu nori labai konkrečiai paliesti Dievą, tai Dievas tau davė brolius ir seseris, kad juose tu galėtum jį apkabinti, jam padėti, ar ne, kai pamaitinti, sušelpti, pamokyti, paguosti. Bet kad tai įvyktų, tu turi suvokti tą begalinį ryšį, kuris mus riša, gražus pasakojimas apie mokytoją, kuris savo mokinių klausė. Mes daug kalbam apie pasaulį, apie pasaulio paslaptis, bet atsakykit man į tokį vieną labai paprastą klausimą, kaip čia va man senam žmogui suprasti, kada pasibaigė naktis ir prasidėjo diena. Nu ir ten visi jam bando padėti, nu tai sako, tai tikriausiai, kai jau rytuose ten padangė pradeda po biškį švisti, tai jau gali spėti, kad jau naktis eina į pabaigą. Kitas sako, ne, 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 sako, čia vat, pagal laiko juostas tam tikrą valandą nustatyta, kada baigėsi naktis, ten prasideda diena. Kitas dar sako, ne, tikriausiai jau, nu, kai iš tos bendros tamsumos jau pradedi išskirti, kur namas, kur medis, tai jau gali kalbėti, kad jau čia diena artinasi. Ir galiausiai tas mokytas sako, ne, sako, iš tikrųjų naktis tai pasibaigė, kai tarp tų nakties šešėlių pradedi išskirti žmogaus siluetą. O diena ateina, rytas išaušta, kai tame žmoguje atpažįsta savo brolį ar seserį. Tai lygiai taip pat ir mūsų gyvenimuose tos miglos nuo mūsų akių pasitraukia, kai mes sugabėme pamatyti, kad šalia yra broliai ir seseris. Esame pašaukti būti tą bažnyčią. Tas mistinis Kristaus kūnas, kurio galva yra pats Kristus, bet kuris mus visus suburia savyje. Kad per krikštą esame įjungti į tą neatsiejamą bendrystę ir būtent dėl tos bendrystės mes galime būti ir Dievo dalimi, bet ir galime naudotis visų brolių, sesių, tiek gyvenusių prieš mus, tiek dabar esančių nuopelnais, bet taip pat turime nebijoti nešti ir jų naštas. Todėl mes turime tą vadinamą šventųjų bendravimą, turime šventųjų užtarimą, nes Dieve visi šventieji gyvi ir kadangi mes su jais esame viena Kristuje, tai mes galime melsti ir jų užtarimo, galime naudotis jų šventumo dovanomis, galime per atlaidus ir tuos šventųjų nuopelnus prašyti, kad nuodėmių pasiekmes būtų naikinamos. Bet lygiai taip pat turime atsiminti, kad jeigu vienam iš narių skauda, tai visam kūnui skauda. Todėl negali atstumti to, kuris galbūt dar yra tik labai labai pakeliui į šventumą. To, kuris nesugeba pats pakilti iš nuodėmių, kuriam reikia pagalbos. Negali sakyti, kad čia ne mūsų nuodėmės, čia vat jisai toks. Ne, mes kaip bažnyčia didžiaja prasme irgi kažko nepadarėm, kad tas žmogus yra dabar parkritęs purve, ne. Todėl suvokti tą visuotinumą, tai yra įeiti tą Kristaus kūną, yra vienintelis būdas įeiti ir į bendrystę su Dievu, nes Jėzus pasakė, aš esu tas kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai jis būti Kristuje, mistinėme Kristaus kūne, būti didžiaja prasme bažnyčioje iš didžiosios raidės, yra tas būdas įeiti į tą bendrystę, į tą trejybės gyvenimą. Nes Jėzus mus atneša pas tėvą ir šventoji dvasia užmezga tuos neišardomus ryšius. Ir kada esi viena Kristuje, turi suvokti, kad esi kviečiamas mylėti visus ir neturi teisės teisti nei vieno. Net jeigu jis taip pat save yra nuteisęs. Nes tik Kristus gali pasakyti, kuri vynmedžio šakelė yra nudžiuvus ir bus išmesta. Nes tik jis mato, kuri save atskyrė nuo tų gyvybės įvų. Mes, kol gyvesame, vienas už kitą melčiamės, mes vienas kitą bandom pakelti. Tai nėra kvietimas kažkokiam naivumui, kad viskas gražu, viskas miela. Ne, tai yra kvietimas meiliai. Mylėti. Bet aiškiai ir įvardinant, čia yra nuodėmė, čia yra teisumas, čia yra buvimas su Dievu, čia yra buvimas be Dievo. Nes meilė reikalauja perspėti ir pasakyti kitą. Bet jeigu tu tai darai su meilė, su troškimu, kad tas brolis ar sesuo nepražūtų, bet būtų išgelbėtas, tuomet tu esi tas brolis ir sesuo. Apibendrinant tai, ką sakiau, esam pašaukti šventumui. Nebijokime to žodžių. Prašykime to šventumo, melskime savo ir aplinkiniams. Ir esame kviečiami pamatyti savo Dievo akimis, save Dievo akimis, kur galime apie savo šventumą sakyti jau, bet ir dar ne. Esu kelyje į šventumą, nes kelionė yra svarbiausia dalis, netvykimas į tašką. Lygiai taip pat, kaip kalbant apie gyvenimą ir mirtį. Mirtis ateis, bet klausimas, ar bus prieš tai buvęs gyvenimas. Lygiai taip pat ir kelioniai pas Dievą. Stosim Dievo akivaizdui. Bet ar mokėsime džiaugtis tą kelionę, ar mokėsime būti pilnai to kelionėje, čia jau nuo mūsų priklauso. Taigi suvokti, kad jau esame šventi, bet dar truputį ne. Nematyti save to Dievo akimis. Ir žvelgiant taip pat į kitų žmonės, turiu suvokti, kad nei vieno nėra, kurio Dievas nebūtų norėjęs, net paties didžiausio nusidėjėlio. Tik kartais vat mes, vat tie Dievo norėti ir Dievo mylimi, na, esam pasiklydę. Ir todėl mes esame kviečiami taip pat tiem žmonėms parodyti Dievo meilę ir parodyti Dievo veidą, kad kaip tie per tuos šventuosius, kur išsklinda šviesa, taip per mūsų gyvenimus Dievas galėtų pasireikšti, pasirodyti tų žmonių gyvenime. Taigi, ką reiškia būti Dieve? Tai visų pirma, pilnai ir sąmoningai būti pasaulyje. Ne kažkur debesyse, būtent čia pasaulyje. Atpažįstant Dievo planą man, suvokiant nuodėmės pasekmes ir sąmoningai darbuojantis dėl Dievo ir visų mūsų karalystės, nes jau Dievo karalystė jau yra tarp mūsų. Ir jūs krikštu esate pakviesti būti ne tik paveldėtojais, bet ir sargais, ūkvedžiais toje karalystėje, nes Dievas trokšta, kad mes būtume viena, kaip kad Jėzaus maldoje. Sako, aš ir tėvas esame viena ir meldžiu, kad ir jie būtų viena, kad ir jie būtų manyje, kaip ir aš juose. Kaip leisti Dievui būti mumise, atrodo, kasgi galėtų pastatyti sienas Dievui, kuris yra visagalis, bet Dievas iš tiesų tiek myli žmogų ir tiek jį gerbia, kad yra davęs jam laisvą valią ir žmogus yra, ko gero, vienintelis tas, kuris Dievui gali pasakyti ne, gali Dievui pasakyti čia mano erdvė ir neik į ją, bet taip pasakydamas jisai pats tarp savęs ir Dievo pastato sienas, kurios užstoja ir Dievo malonė, kuri yra skirta mums. Taigi bandysime kalbėti, kaip leisti Dievui būti mūsų artumoje, kaip padaryti vietos Dievui savyje ir savo gyvenime ir ką daryti, kai suvoksime, kada esame pripildyti Dievo artumos, kaip nesprokti nuo tos didybės Dievo, bet iš tiesų džiaugtis jo artumą. Ir vėlgi pažvelgsime į tai per keletą tokių skirtingų aspektų. Tai visų pirma, bandysime suvokti, kad priimti Dievą tikrai nėra reikalavimas prieš tai tapti tobulu, kad turime neišsigasti to savo netobulumo ir silpnumo. Pažvelgsime ir kitą momentą, kad nepiknaudžiautume Dievo kantrybė ir gailestingumu. Ir vėlgi pažvelgsime, kaip tapti Dievo bendradarbiais ir veikti su Dievo jėga pasaulyje. Taigi, tas mūsų netobulumas ir silpnumas tikrai nėra priežastis bijotis Dievo. Nes vienas Dievas yra tobulas ir visa kita yra tik jo kūriniai, taigi tas netobulumas, jeigu dar tą žodį pakeisime į kitą žodį paprastumas, tada jis kažkaip mus iš karto ir sušildo, ne? Nes prie paprasto žmogaus, prie to, kuris nelaiko savęs tobulų ir kažkokių ypatingų, mes galime prieiti, galime jį užkalbinti ir jis mus negazdina ir atvirkščiai tie, kurie laiko save tokiais, vat, kažinkuo nepasiekiamais, tobulais, ypatingais, ir dažniausiai mes jų ir vengiam, prisibijom ir dažnai net norime su jais bendrauti. Ir jeigu pagalvosime, ir ar Dievas norėtų su mumis tokiais bendrauti, kurie jau tokie, vat, esam tobuli, ar ne. Nes tas paprastumas iš tikrųjų traukia, mes žavimės, kad vat, ir mūsų tuo šventuoju Pranciškumi, ar ne, kuris yra paprastas, mes žavimės ir motina Teresė, kuri mokėjo paprastai, be ypatingų kažkokių išgalvotų strategijų tiesiog prieiti ir padėti žmogui. Ir kiekvienas iš savo aplinkoje tikrai turime tokių žmonių, kurie yra mums savi, yra šilti, kuriam tu nebijai pasakyti nieko ir kažkaip neužsigauni, kai iš jo kažką išgirsti, nes žinai, kad jisai kalba be kažkokios apgaulės, be kažkokios suktybės ar kažkokių užslėptų minčių, bet vat, jis yra vat, toks paprastas. Ir vat, tas paprastumas mus traukia. O vat, aklas tobulumo siekis, jis iš tiesų žudo, nes visi esame matę tų tokių pavyzdžių, kada lipama per galvas, kada siekiama savei tvirtinti bet kokią kainą. Galiausiai net ir, galima sakyti, nuodėmės priežastis buvo tas tobulumo siekimas. Kaip žmogus suprato, ar ne, per gundimą sako, būsite kaip Dievas. Atrodo, nuostabu, būsim tobuli. Bet tas aklas tobulumo siekimas, jisai gali vesti tikrai į nuodėmę, gali vesti į širdies užkietinimą, gali vesti į tai, kad mes nebebūsime jautrus ir nesugebėsime priimti kitos silpnybių. Nes jeigu savo keli labai tokia aukšta kartelė, tai tu pradedi ir iš kitų reikalauti, kad viskas būtų tobula ir tvarkinga. Ir jeigu pačiam nesiseka, tai dar pikčiau darosi, jeigu ir kitam nesiseka, ir tada tampi griežtas kitam, ar ne pats nesiseka. Susitvarkai su visu savo gyvenimu, bet nori visų kitų gyvenimų sutvarkyti, nes tu juk žinai, kaip turi būti dalykai. O tas priėmimas ir suvokimas, kad ne viską galim, kad reikia mums ir kitų pagalbos, padaro mus atvirus ir priimti kitą žmogų, kuriam irgi reikia mūsų pagalbos, kuriam reikia mūsų supratimo, mūsų palaikymo ir mūsų atleidimo. Bet tas momentas, kada mes pripažįstam, kad nesam visagaliai, leidžia Dievo jėgai ateiti mūsų gyvenimą. Nes mes tada keliam akis į dangų ir sakom, Dieve, bet tavęs tai čia eilinį kartą susimoviau. Vėl prisidirbau, vėl sugalvojau, kaip bus geriau, o va, kas gavosi. Dieve, pasigailėk manęs to tokio kvailio ir būk su manim. Ir va tas silpnumo pripažinimas leidžia Dievui ateiti mūsų gyvenimus. Nes kai sakai, aš viską galiu, čia aš viską pats, tai ir tu Dievui pasakai, tu čia pabūk, aš esu, sutvarkysiu viską, paskui jau galėsi ateiti pažiūrėti, kaip čia gavosi. Bet kada sakai, Dieve, man reikia tavęs, man reikia, kad būtų mano gyvenime, man reikia tavo išminties, man reikia tavo vedimo, tada tas silpnas tampa galingu. Nes jis jau veikia su Dievo jėga, jis jau leidžia Dievui ateiti ir veikti. Ir Dievas nori, kad leistume ateiti ir jis tikrai nenori, kad mes tame pasaulyje viską darytume už jį, bet nori, kad mes viską darytume su juo. Ir tas kvietimas kurti geresnį pasaulį, kvietimas į šventumą, kvietimas į meilę, yra dideli iššūkiai, bet jeigu juos priimsime kartu su Dievu, suvokdami, kad nesame vieni tame uždavinyje, kad Dievas yra už mūsų ir kad Dievas man davė tuos brolius ir seseris, kurie yra aplinkui, tuomet tas mūsų silpnumas ir leidimas kitiem įeiti, padėti ir būti tampa galybė. Nes kol tu sakai, čia aš viską galiu, čia aš pats, tu lieki vienas. Lieki be Dievo, bet lieki ir be žmonių aplink. Ir kada sakai, man reikia jūsų, aš be jūsų negaliu, ateina žmonės, ateina ir Dievas. Ir kartais mes galime galvoti, vat tas silpnumas ir netobulumas, kiek toli gali mus ir nuvesti, nes nei vienas nesame apsaugoti nuo klaidų ir daugybė gerų dalykų yra padarytų su geriausiam intencijom ir geriausiais troškimais, bet tos baisios klaidos įvyksta būtent tada, kai aš gero trokštu, bet aš veikiu vienas. Bet jeigu tu gero trokšti ir trokšti daryti su Dievu, tai netgi klaidoje Dievas ateis ir viską apvers taip, kad išeitų į gerą. Ir man čia gražiausias pavyzdys yra apaštalas Paulius dar prieš savo atsivertimą, kuris, atrodo, daro baisius dalykus, jis persekioja Jėzaus bažnyčią, jis suiminėja žmonės, jis dalyvauja Stepono mirtyje. Bet jis sako, mano širdis degė uolumu dėl Dievo. Nes jis buvo įsitikinęs, kad persekiodamas Jėzaus pasiekėjus, tarnauja Dievui, nes čia atsirado kažkokia grupelė, kuri kriauna Dievo tautą iš vidaus, kuri nesilaiko protėviam duotų įsakymų ir kad jis daro Dievo darbą. Ir Dievas, matydamas jo širdie troškimą daryti gėrį, tarnauti Dievui, visų pirma, parodo jam, kad jis aklas tame, ką daro, jis tiesiog netapanka fiziškai ir po to siunčia bažnyčią, siunčia tikinti, kad atvertų jam akis, kad jis pamatytų ir suprastų, kas yra Jėzus ir kas yra pasiekėjai. Tai lygiai taip pat, jeigu savo širdyje išlaikysite tą maldos dvasę, jeigu išlaikysite širdyje troškimą mylėti, daryti gėrį, kurti grožį, tai Dievas jūsų neapleis. Ir tikrai parodys kelią, kuriuo turite eiti, kad būtumėt laimingi. Aišku, tas vat suvokimas, kad Dievas mus myli ir yra be galo gailestingas, gali išvirsti ir kitą dalyką, kada mes galime būti gundomi piknaudžiauti Dievo gerumu. Ir prisimenu, skaičiau vieno tokio universiteto kapeliono užrašus ir jisai pasakoja apie savo susitikimą su studentais, kurie į universitetą buvo priimti pagal sporto programą. Čia mes gal Lietuvoje dar per daug neturim, bet užsienyje tai labai populiaru, kad jeigu tu esi kažkoks geras atletas, tau duoda universitetą stipendiją, bet tarsi ir mokaisi, bet taip pat ir atstovauji universitetą įvairiausiose varžybose, ten ar krepšinio, ar futbolo komandos. Ir štai jis atėjo į tokios futbolo komandos susitikimą ir bandė jam kalbėti apie Dievą, apie tikėjimą. Ir na, jisai klausė jų, sako, na kaip čia reikalai pas jūs su tuo tikėjimu. Sako, jo, žinom, kad Dievas yra, tikrai tikim, nebejojim, Dievas tikrai yra, viskas yra, ne? Na, gerai, sako, neblogai, jau bent jau tiek. Sako, randat laiko pasimelsti. Nu jo, sako, prieš varžybas kartais tikrai paprašom, kad čia Dievas padėtų, kad mes laimėtume, kad čia mums viskas sektųsi. Nu, gerai. Sako, kaip vat su tokia asmeninė malda, kažkaip ar ryte, ar vakare, ar dar kažkada. Na jo, kai būna noro pasimeldžiam, iš tikrųjų būna momentų, kai jautiesi, kad vat tikrai nori padėkoti Dievui už kažką ar kažko paprašyti, kai sunku. Nu, sako, kaip su bažnyčios lankymu. Nu, per šventės, vat nainam, vat. Nu, taip tikrai sąžiningai paprastai atsakė, kur aš tikiu, kad dauguma jaunuolių ir ne tik jaunuolių galėtų save atpažinti tuose atsakymuose. Tada jau siklausė, sako, nu kaip su sportu reikalais? O sako, mes čia labai rimtai sportuojam. Nu, sako, kiek rimtai? Sako, kiekvieną rytą 5 valandą keliamės, krosas ten 10 km, po to iš salės su štangom dirbam, sako, labai rimtai. Nu ir sako, o kaip su visokiam varžybom, sako, nei vienu nepraleidžiam visur, ten sergi, nesergi, yra temperatūra, nevažiuojam visur, nu reikia atstovėti universitetą. Nu sako, ir koks jūsų tikslas? Nu sako, kaip, sako, norim tapti čempionais, aišku, nu negi čia dabar. Dėl mažiau tikrai neverta stengtis. Nu ir tada klausia, sako, kaip vat su tuo noru į dangų pakliūti? Nu aišku, kad norim. Tai sako, nu, tai įsivaizduokit dabar, jeigu aš jums pasakyčiau apie sportavimą, kad, nu, retkarčiais, kai yra nuotaika, palakstot, nu, kai jaučiatės, kad yra laiko, sudalyvaujat kažkokiose varžybose, nu, gal dar kartais, vat, ir ateinate treniruoti. Sako, kaip jums čia su tom čempionu būtų? Nu, sako, nelabai. Sako, negi jūs galvojat, kad Dievas irgi yra ant tiek kvailas ir idiotas, kad galima irgi sakyti, noriu dangaus, bet visą kitą, nu, kaip išeis. Tai čia toksai gan griežtas gal pavyzdys, vis tiek mes kažkaip tikim, kad Dievo gailestingumų ir meiliai nėra ribų, bet tą žinant vis tik, na, turėtume jausti ir tą atsakomybę už buvimą su Dievu, jeigu jau norim jį vadinti savo draugu. Turim jausti atsakomybę už savo augimą šventume, jeigu norime pasiekti tą dangų ir tikrai nelaikykim Dievo idiotų kažkokiu. Ir tingumui tikrai mes dažnai nurašom per daug savo silpnumų ir baimiai. Dažnai, kad vat, aš nesugebėsiu, man neišėjęs, aš esu pavargęs. Aš pats daugybę kartų tikrai jautiesi iš kažkur grįžęs pavargęs ir galvoju, vakare dar mišios reikės eiti, jau kojų nepavelki. Bet nueini, pradeda su visais gėdoti, šlovinti ir kažkur tos jėgos sugrįžta. Ir yra smagu ir po mišių atrodo, wow, dar galėtum čia valandą, valandas bendrauti ir nežinai, iš kur tos jėgos atsiranda, nes tu tada suvoki, kad jau čia nebe vien savo jėgomis, bet ir Dievo malonė gyveni. Ir va tos tokios patirtis jos duoda suvokti, kad ta mūsų silpnume Dievas gali veikti, jeigu mes pasiryšime ir būsime ištikimi, jeigu leisime Dievui veikti. Ir tikrai šalia to gailestingumo visada eina ir tas teisingumas. Ir Dievo dovanos, nors jos yra skirtos ir visiems, bet jos visų pirma atitenka tiem, kas jų prašo ir jų trokšta, kas moka jomis dalintis ir jas naudoja visos bendruomenės, visos bažnyčios augimui. Nes aš jau nekartą esu sakęs, kad reikėtų atleisti Dievo pašto viršininką, nes dovanas kažkaip vis ne tuo adresu išsiuntinėja. Ir tai, ko aš prašau ir ko man reikia, dažniausiai nueina pas kažkokį mano brolį, dažniausiai to, kurių nemėgstu. Ir ko man reikia, dar pas kažką nueina. Ir jeigu vat, mes nesusitiksim ir neapsikeisim tomis dovanomis, tai aš turėsiu, ko man reikia ir tai, ko man reikia, bus pas kažką kitą. Todėl vėlgi, leidžiant Dievui būti, mūsų gyvenime mes turime suvokti, kad na, tas gyvenimas yra pripildytas ir iššūkių ir nuotykių, bet taip pat ir pripildytas tokio pasiryžimo ir apsisprendimo būti su Dievu. Nesvarbu, kad esi kartais pavargęs, nesvarbu, kad kartais tingis ar nenorisi ir galvoji, nu tiek to jau šį kartą, ką jau čia. Bet nežiūrint viso to, netgi tame mūsų silpnume irgi Dievas šalia prisėda ir sako, nu gerai, pailsėkim dabar, bet rytoj atgal treniruoti. Ir taip, tas teisingumas yra, bet tas teisingumas, teismas yra Dievo reikalas, tą visada atsiminkime. Kad mes nesame pastatyti, kad teistume savo brolius ir seseris. Jeigu Dievas mums elgiasi teisingai ir mūsų auklė kaip mylintis tėvas, tai nereiškia, kad mes turime teisę vienas kitą auklėti. Vienintelė teisė, kurį vienas kitam turim, tai teisė mylėti. Nes meilė yra aukščiau teisingumo. Ir atleidimas tikrai yra įstatymo pilnatvė. Todėl atleiskit, kai tik galit, mylėkit, kaip tik galit. Bet vėlgi sakau, nekviečiu į tą tokį naivumą, kad nematyti kito silpnybių, nematyti kito manipuliavimo. Turite išlikti tie, kaip sako, gudrus kaip žalčiai, bet nekalti kaip balandžiai. Ne. Tu įvardini brolio ir sesį, nu, kad tu esi silpnas. Žinai, aš matau, kad tu čia dabar meluoji, matau, kad tu čia kažką apgaudinėji, bet vis tiek aš tave myliu. Žiūrėkim, kaip mes čia galim tai padaryti, ne? Kaip galim išspręsti tą dalyką. Nes, kaip sakiau, būti šventu, tai būti realistu šiame pasaulyje. Ir iš tikrųjų tu pasaulį matai, kai jį žiūri Dievo akimis. Ir Dievas tikrai myli visus savo kūrinius, be išimties. Ir jam skauda širdį dėl kiekvieno iš mūsų. Ir jis džiaugiasi net ir mažiausiamis mūsų pergalėmis. Ir jeigu mes sugebėsime irgi mylėti ir džiaugtis vienas kitu, kaip Dievas mumis džiaugiasi, jeigu sugebėsime eiti į priekį su tuo, tuomet mūsų gyvenimas prisipildys. Nes netgi buvime su Dievu, kadangi mes esam sukurti amžinybei, tai mes ir galvojam, kad gyvensim amžinai, bet va čia, ne, ir visi galvojam, kad turim šimtus gyvenimų. Bet tikėkit, kad tikras prasideda, kai supranti, kad turi vieną gyvenimą ir čia. Ir kad rytojaus gali ir nebūti. Tai jeigu gali kažką gero padaryti šiandien, daryk šiandien. Jeigu turi svajonę, netidėliok jos, jau dabar pradėk dėl jos darbuotis ir ją gyventi. Pradėkit pilnai gyventi. Lygiai taip pat ir gyvenimas, jisai yra tik toks. Ir mes šventajame rašte skaitome, išmokyk mus viešpatė suskaičiuoti, kiek dienų yra mano amžiui, kad mano širdis išmintinga paliktų. Taigi turime labai ribotą metų dienų skaičių tam, kad laimėtume amžinybę. Tam, kad laimėtume amžiną buvimą, mes turime akimirksnį. Nepražiopsokime jo, ne? Ir Dievas tame akimirksnyje nori dalyvauti ir jau išmokyti mus jau dabar gyventi tam žinybėje. Ir jau dabar, jau čia mes galime gyventi tuo dangumi ir būtent yra tapti tais Dievo bendradarbiai šiame pasaulyje. Ir man labai graži tai tikra istorija apie karo metu viena subombarduota bažnyčia, kurią po to atstatė, bet paliko joje, aš dabar negalėčiau tiksliai pasakyti, kurioje vietoje yra būtent centrinė altorija nukryžiuotasis, kuriam sprogdamas sprogmuo numušė rankas ir jis liko toksai be rankų nukryžiuotasis. Ir kai tvarkė tą bažnyčią, jį tokį ir paliko. Ir žmonės klausdavo, taigi galėjom pat susikabinti naują arba tą patį kažkaip sutvarkyti. Ir tada vietos kunigas sako, ne. Dievo rankos esate jūs. Jūs esate rankos, kuriomis Dievas nori darbuotis. Jis neturi kitų rankų kaip tik jūsų. Jis neturi kitų širdžių kaip tik jūsų. Jeigu jūs nemylėsite, jeigu jūs neištiesite rankas, tai Dievo ranka ir liks prikalta prie kryžiaus. Jūs esate pakviesti būti Dievo bendradarbiais ir tuo pačiu tada leisti Dievui įeiti ir jūs perkeisti, jūs pripildyti ir sustiprinti. Bet lygiai tą žinant turime suvokti, kad ne Dievui reikia mūsų, o mums jo, kad gyvenimas būtų pilnas, prasmingas. Kaip Jėzus sako, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėte. Nes tas gyvenimas jisai gali tikrai prabėgti pro šalį, užsiemant vienu, kitu dalyku, rodos ir gyvenant, bet tarsi ir nelabai. Bet kaip jau minėjau, Dievas kiekvieną yra apdovanojęs tokią gausybę dovanų. Ir kada tas dovanas naudoji, džiaugsmas pripildo tavo širdį, tu jauti, kad gyveni, kad kvepuoji abiem plaučiais, kad gali ir daugybę dalykų padaryti. Ir Dievas trokšta tos gyvenimo pilnatvės tau. Jeigu tu įsileisi, jeigu tu nebijosi peržengti tos savo silpnumus, savo ribas, savo bejonės ir pripažinsi, kad tame silpnume gali pasireikšti Dievo jėga. Nes kitaip gali nugyventi kitų sugalvotą gyvenimą ir niekad nerasti savo. Ir Dievas kiekvienam iš mūsų išdalino tuos talentus, patikėjo tas karalystės, apie kurias skaitame šventajame rašte. Ir tuos talentus mes galime užkasti. Galime tos karalystės gyventojus kriausti ir engti, arba galime būti gerais tais užvaizdais, tvarkančiais viešpaties mums patikėtas dovanas ir nešančias dešimteriopą ir šimteriopą vaisių. Ne tik būsimajame gyvenime, bet jau čia, jau dabar, jau kasdienybėje. Nes Dievas mums patikė daugybę dalykų ir jeigu būsime ištikimi mažuosiuose, patikės didesnius, ištikimi meilėje, tiesoje, teisingume. Mažuose dalykuose kasdien, būdami ir suvokdami, kad esame Dievo akivaizdui, bet esame Dievo atstovai šiame pasaulyje, jo įgalioti, jo šventieji, ta žemės druska, ta pasaulio šviesa. Jeigu suprasim tą savo misiją, tuomet pasaulis aplink mus ims keistis. Ir mes tikrai nuveiksim didžių dalykų. Taigi apibendrinant, baimė ir silpnumas ar netobulumo jausmas tikrai nėra priežastis neįsileisti Dievo į savo gyvenimą. Dievas tam ir ateina, kad atneštų savo tobulumą į mūsų chaosą, kad atneštų savo tvarką ir padėtų susigaudyti toje sumaištyje, kuri mumise verda. Bet tam mes turime norėti bendrystę su Dievu ir sąmoningai bendradarbiauti bei dėti pastangas, pripažįstant savo silpnumą ir leidus Dievo jėgai įeiti. Esant sąžiningais su savim pačiais ir su Dievu, tam, kad turėtume gyvenimą. Ir tam, kad jį turėtume, pirmą turime išmokti tarnauti. Viens kitam, tuomet Dievo jėga padarys mus tais tarnais galinčiais keisti pasaulį. Ir užbaigiant vėl prisiminkime trejybę, kurioje viską gauni ir viską atiduodi. Ir iš to gimsta gyvenimas, gimsta gyvybė. Ir ta gyvybė yra nuolatiniam virsme, o ne užšalime kažkokioje būsenoje. Todėl ir mes negalime vieną kartą pasiekti šventumo, pasiekti tobulumo ir likti jame. Yra nuolatinis judėjimas, visada bus naujų iššūkių, naujų žmonių, naujų užduočių ir kiekvieną kartą turės iš naujo apsispręsti. Esi su Dievu ar be Dievo, esi tiesoje ar esi melė, esi meilėje ar išdavystėje. Ir netgi tos silpnumo patirtis, išdavystės, apgaulės patirtis neturėtų mūsų sužlugdyti, bet tapti priežastimi dar labiau suvokti, kaip esame reikalingi Dievo ir jo sustiprinimo. Nes savo jėgomis tikrai ne kartą daug ką esam bandę ir matėme, kuo viskas užsibaigė. Tad leiskime Dievui ateiti mūsų gyvenimą ir jį pakeisti, sustiprinti. Nes šventumas vėlgi yra gražus tik tada, kai išgyveni visą kelionę iki jo. Kada išgyveni kiekvieną akimirką pakilimus ir nuopolius, Dievo artumą ir tamsą, kada jauti, kad gyvenimas vyksta aplink tave. Ir jeigu tame gyvenime yra Dievas, tuomet tas gyvenimas tampa tikrai dideliu nuotykiu. Tad visiems linkiu drąsos gyventi, drąsos siekti šventumo, drąsos pažvelgti su tiesa į save ir leisti Dievui ateiti ten, kur kartais patiems nesinori užeiti tuos širdies kampelius, kad juos nušviestų, sustiprintų, perkeistų ir viską pašventintų. Tad leiskit Dievui būti jumise, kad ir jūs patys galėtumėt likti per amžius Dieve.
Brolis pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas – Būti Dieve. Įrašas iš gavėnios rekolekcijų – Būti Dieve ir leisti Dievui būti tavyje.